Yle Puhe. Politiikka Radio.
Minkälaisen valtapelin välikappaleena Venäjän ja Euroopan maiden välistä taloudellisten kytkösten palapeliä käytetään? Onko Venäjän geostrateginen tavoite pitää Eurooppa hajallaan ja heikkona? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tervetuloa tänään Politiikka Radioon ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Antto Vihma.
Kiitos.
Siis Venäjä ja Eurooppa, se on aika ikiaikainen kysymys tämä, minkälainen on Venäjän suhde Eurooppaan ja päinvastoin, kuinka Venäjä nähdään eri puolella Eurooppaa ja tietysti sekin, että kuinka paljon missä määrin Venäjä on Eurooppaa. Siihenkään Antto, kuten tiedät, niin ei löydy helposti yksiselitteistä vastausta.
Joo, tässä on hyvin pitkä historia tietenkin tällä niin kuin sanotaanko valtapelillä Euroopan tai Euroopan eri osien ja Venäjän sen eri muodoissa välillä. Ja tuntuu siltä, että tästä historiasta se muistetaan, siitä otetaan joskus oppia, mutta joskus myös ehkä hieman nukahdetaan ja ei pystytä ihan kärryillä toisten muutoksista. Et ehkä nyt on ollut vähän semmoinen kivulias heräämisen paikka Euroopan unionilla tässä viimeisen 3 vuoden aikana viimeistään, mitä tulee nimenomaan Vladimir Putinin Venäjän ulkopolitiikan suhteen.
Niin, tässä tietysti historia on lavea ja laaja. Siihen liittyy monenlaisia vaiheita ja monenlaisia asioita. Venäjä on iso maa kuin mikäkin, mutta jos puhutaan tällaisista suuren maan intresseistä, taloudellisiin resursseihin liittyvistä tai turvallisuuspoliittisista, niin sitten tämän Krimin miehityksen ja Ukrainan kriisin, on kyllä, kuten mainitsit, ollaan yllätytty Euroopassa, on kenties unohdettu jotain, niin kenties tämänkin perusteella niin on myös kirjoitettu sivutolkulla siitä, että mitkä nämä ovat nämä Venäjän tavoitteet.
No kyllä joo, että analyysiahan on nyt tullut valtavasti ja meidän ulkopolitiikan niin kuin tutkijoiden piirissä Venäjä ja sen geostrategia ja nimenomaan venäläinen ajattelu ja sitten totta kai myös lännen ja idän suhteet on ollut nyt semmoinen ihan dominoiva aihe tiedelehdissä ja politiikkajulkaisuissa.
No sinäkin nyt liityt tähän kirjoitteluun. Olet kollegasi Mikael Vigelin kanssa kirjoittanut kiinnostavan artikkelin, tällä viikolla julkaistun artikkelin siitä, että miltä näyttävät tai mitkä voisivat olla Venäjän harjoittaman ikään kuin politiikan taustalla vaikuttavat strategiset tavoitteet suhteessa Eurooppaan ja Euroopan unioniin.
Joo, me saatiin tosiaan julkaisu juuri ulos hyvässä lehdessä, vaikka itse sanonkin, ja ollaan siitä kauhean iloisia ja onnellisia. Se on tutkijatyön tämmöinen yksi mukava puoli.
Chatham Housein julkaisema International Affairs on tämä lehti, sehän on varsin kuuluisa tällä kansainvälisen politiikan alalla.
Joo, ja siinä käydään läpi tämmöisiä lähinnä niin kuin geostrategista ajattelua ja niin kuin ehkä jopa näiden keinojen kautta, että me tehdään tämmöinen erottelu geopolitiikan ja geoekonomian välillä. Mietitään sitä, että minkälaisia eroavaisuuksia on sillä, että ajetaanko tämmöisiä valtioiden strategisia tavoitteita taloudellisin vai geopoliittisin keinoin. Ja tässä sitten käytetään tapaustutkimuksena tätä Venäjän muuttunutta strategiaa nimenomaan EU:n suhteen.
Niin, otsikko on siis suomennettuna geopolitiikka vastaan geotalous, Venäjän geostrategia ja sen vaikutukset Euroopan unioniin. Enkö sen voisi suomentaa?
Joo, menee oikein. Ja tosiaan tämä geotalous, jossa geopolitiikkaa ajetaan talouden keinoin, se on semmoinen nouseva tutkimusala ja siitä nyt puhutaan Suomessakin koko ajan entistä enemmän. Tämä on semmoinen, nimenomaan puhuit aikaisemmin tuosta EU:n ja Venäjän suhteista ja pitkästä linjasta, niin tämä on semmoinen asia, missä ollaan ehkä tultu vähän viime aikoina sille kannalle, että talouden strateginen käyttö ja talouteen perustuva voimapolitiikka on taas kiinnostuksen kohteena sekä tutkijoilla että sitten politiikkapiireissä.
Onko tässä siis, jos se nyt on palannut ikään kuin tutkimuksen kiinnostuksen kohteeksi ja keskustelun kohteeksi tämä tällainen aspekti, niin onko tässä jossain välissä sitten unohtunut se, että jonkinnäköinen perusluonne, mikä tällaisessa taloudellisessa yhteistyössä aina on olemassa, mutta sitä ei ole vaan nyt muistettu, vai?
Tämä on ehkä just EUlle, jossa harjoittaa tämmöistä itsekritiikkiä 10 vuotta myöhässä, niin tämä on nimenomaan EUlle aika hankala paikka, koska EUlla on ollut hyvin vahva eetos siitä, että taloudellinen kanssakäyminen johtaa poliittiseen integraatioon ja tämmöiseen niin kuin rauhanomaiseen turvallisuusympäristöön, että taloudellisen kanssakäymisen lisääntyminen voi tuoda vain hyviä asioita. tämän tyyppinen, ja erityisesti 90-luvulla oli tätä optimismia, jossa nähtiin niin kuin kärjistetysti sanottuna muu maailma vähän semmoisena suurena Kroatiana, joka haluaa tulla eurooppalaiseksi ja toimia EU:n tavoilla, EU:n jäseneksi jopa. Mutta nyt ollaan herätty tosiaan 2000-luvulla tästä moninapaisesta maailmasta, jossa on hyvin erinäköisiä tapoja toimia, ja myöskään tämä taloussuhteiden käyttäminen valtapelissä niin ei ole ollut lainkaan poissuljettua erityisesti Venäjän tapauksessa, ja myös Kiinan valtion kapitalismi on toki tätä tehnyt ja näin poispäin.
No joo, peruutetaan hieman taaksepäin, siis tämä nimenomaan tämä käsite, siis geopolitiikka on yleisesti käytetty sana, mutta tämä geoekonomia tai geotalous, niin se on tuorempi tulokas. Mikä tämän käsitteen tausta on?
Tausta on 90-luvun alussa, ja geopolitiikkaa liittyy aina kylmän sodan päivistä asti aika vahva sotilaallinen painotus. Et kun ajatellaan geopolitiikkaa, niin siihen liitetään sotilaallinen toiminta ja voimatasapaino, jota mitataan tämmöisiin hyvin perinteisiin niin kuin ballistisiin ohjuksiin ja lentokoneen ja tankkeen. Ja, geoekonomiassa tai taloudessa sitten geopoliittista tämmöistä tasapainoa ja voimapoliittista vaikuttamista tehdään sitten talouden keinoin. Ja tämä termi syntyi semmoisen amerikkalaisen strategistin toimesta 1990. Edward Luttwak kirjoitti artikkelin, ja hänen viestinsä oli nimenomaan kritisoida tätä kylmän sodan jälkeistä optimismia. Silloin jonkin verran käytiin keskustelua ja kirjoitettiin nimenomaan siitä, että miten historia on loppu ja miten tämmöinen konflikti ja strateginen käyttäytyminen häviää vähitellen maailmasta. Mm. Ja tätä Edward Luttwak kritisoi ja näki, että kyllä sotilaallinen voima, sen merkitys vähenee, ei poistu, mutta vähenee, mutta tilalle tulee tämmöinen taloudellinen vaikuttaminen.
Joo, muistan varsin hyvin nämä 90-luvun keskustelut ja puheet tästä historian lopusta ja myöskin sen, että miten se tuntuu vaikuttavan tuolla tutkimuspuolellakin siihen, että tällaiset perinteiset niin kuin geopolitiikan näkökulmaan liittyvät kirjoitukset, niin niitä hieman sysättiin sivulle.
Joo,
semmoinen henki ikään kuin oli ajassa.
Kyllä, 90-luvulla se oli varsin epämuodikasta niin kuin puhua sellaista ajatuksista kuin etupiiri tai geopolitiikka. Että etupiiriajattelu on nyt tullut rytinällä takaisin tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Ikävä kyllä, että historian loppu, niin kuin Timo Harakka joskus murjasi, niin se oli vain historian mainoskatko nopeasti ohi.
Joo, totta. Kyllähän se tietysti silloin 90-luvulla herätti kritiikkiä tämä iso teesi tästä historian lopusta. Mutta joka tapauksessa jännä asia on se, että miten se kuitenkin tämä tällainen ajan eetos niin tuntui vaikuttavan erittäin vahvasti nimenomaan Euroopan unionin kehitykseen, niihin ajatuksiin nimenomaan unionin puolella ja suhteessa Venäjään.
Joo, se on ollut vaan niin semmoinen rakas ja tärkeä ajatus tämä, että taloudellinen keskinäisriippuvuus tuo mukanaan hyvää ja rauhaa. Ja toki se parhaissa olosuhteissa näin tekeekin, mutta että se asettuu kriittiseen valoon, niin se on ollut EU:lle, eurooppalaisille hyvin, hyvin hankala ajatus. Vähitellen se on nyt mennyt läpi tämä viesti, että talous on myös täynnä epäsymmetrisiä suhteita ja valtapolitiikkaa. Ikävä kyllä.
Niin, eli talous ei olekaan taloutta, ei pelkkää liiketaloutta, vaan ennen kaikkea myös politiikkaa.
Kyllä, ja toki täällä on isoja eroja, että jos katsotaan semmoisia sektoreita, joissa on pieniä yrityksiä ja paljon tämmöistä pienten toimijoiden kanssa käymistä, turismia, erilaista muuta, niin tällaisilla aloilla me nähdään, että toki keskinäisriippuvuus ja ihmisten kanssa käyminen luo paljon tämmöistä positiivista ulkoisvaikutusta, mutta sitten on tämmöisiä strategiseen käyttäytymiseen sopivia aloja. Energiapolitiikka, mitä itse tutkin, niin on tästä semmoinen ikävä esimerkki.
Politiikka Radio.
No niin, tosissaan tänään Politiikka Radiossa spekuloidaan ja puntaroidaan tätä Venäjän ja Euroopan välistä suhdetta, niin, ja vieraana on ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Anto Vihma, niin minkälainen tämä nyt sitten siis on, tämä venäläinen geostrateginen ajattelu?
Tällä hetkellä nähdään selvästi, että kun kuuntelen Venäjä-eksperttejä ja näitä kollegoita, jotka on Venäjä-tutkijoita, että strateginen etupiiriajattelu on aika vahva. Ja se näkyy Venäjän toimissa ja se näkyy myös ihan heidän strategiapapereissaan aika yksiselitteisesti, että muun muassa energia, sen käyttö ulkopolitiikan välineenä on ihan niin kuin papereihin kirjattu.
Se lukee siellä suoraan.
Tehdään, kyllä.
Eli siis se ei ole siis mitään liiketaloudellista toimintaa?
Siinä voi olla liiketaloudellisia puolia, mutta tällä hetkellä näyttää, että se liiketaloudellinen puoli on usein alisteinen strategialle.
Tarkennetaan tässä vähän tätä kuviota. Venäjä on siis nimenomaan energiamahti. Sillä on valtavat energiavarat itsellään, niin miten se näitä energiavarojansa nyt sitten käyttää? Ja tässä tapauksessahan me puhumme nimenomaan Euroopasta, suhteesta Euroopan unioniin ja Euroopan eri maihin.
Maakaasu on Venäjän viennistä sellainen osa, joka on helpoiten tällainen politisoitavissa ja vietävissä tämmöiseen strategiseen käyttäytymiseen, että öljyhän on maailmanmarkkinoilla vaihdettava tuote, jossa Venäjällä ei ole sellaista asemaa, että se voisi sitä samalla tavalla käyttää.
Niin se joutuu reagoimaan näihin öljymaailmanmarkkinahintoihin. Ja...
Kyllä, on monta tuottajaa ja valmis infrastruktuuri, eli maailman meret on olemassa, kun taas kaasu on hyvin tämmöistä isoista infrastruktuuri-investoinnista riippuvainen, ja sitä voidaan tai on voitu ainakin viime päiviin asti niin sitten hinnoitella Euroopassa hyvin eri tavoin, koska meillä on ollut hyvin vähän kilpailua useissa osissa Eurooppaa maakaasun suhteen. Niin tämä on semmoinen klassinen esimerkki siitä, että Venäjä on pystynyt erilaisilla hinnoittelumalleilla pitämään Eurooppaa erillään nimenomaan maakaasun suhteen.
Kuinka riippuvainen, mielenkiintoinen havainto myös tuosta öljykaupasta se, että siihenhän ei todellakin, vaikka tietysti satamat ovat satamia joka puolella ja öljykuljetukset vaativat näitä satamia ja avoimia väyliä siinä mielessä, mutta joka tapauksessa kaasun vienti vaatii sen putken ja investoinnin siihen putkeen, niin kuinka riippuvainen Eurooppa on Venäjästä suhteessa nimenomaan tähän maakaasun tuontiin?
EU tuo suunnilleen hieman alle 30% maakaasusta Venäjältä, eli Gazpromilta. Tämä on ollut laskussa, se on mennyt lähemmäs 25% tässä viime vuosina. Mutta tilanne on se, että eri Euroopan maat on hyvin eri asemassa. Että joillakuilla tämä Gazpromin osuus on paljon merkittävämpi, esimerkiksi Suomessahan se on 100%. Mutta taas joillakuilla mailla tämä kaasun käyttö on sellaista, että se on helposti korvattavissa, kuten Suomessa, että meillä on varajärjestelmät olemassa, joten me ei olla tällainen niin kuin energiaturvallisuusnäkökulmasta riippuvaisia.
Siis Suomi.
Suomi.
Niin.
Kun taas Keski-Euroopassa useat maat käyttää kaasua kotitalouksissa, pienissä boilereissa ympäriinsä, jolloin se kaasu ei ole korvattavissa jollain muulla polttoaineella helposti ja tämä tekee niistä huomattavasti riippuvaisempia Venäjän kaasusta.
No onko Saksa esimerkiksi tällainen maa?
Saksa jonkin verran käyttää kyllä kotitalouskäytössä kaasua, mutta Saksan ja Venäjän kaasusuhde on oma lukunsa sen takia, että se kaasukauppa on niin isoa. Et siinä on niin valtavat rahasummat pelissä. Ja Venäjällä ja Saksalla on ollut kaasukaupan suhteen tämmöinen erityissuhde hyvin pitkään. Ja Saksa on niin kuin perinteisesti se, joka EU:ssa on saanut niin kuin halvinta kaasua ja ollut tämmöinen niin kuin, suosikki, joka saa tämän porkkanan.
Tästä päästäänkin tietysti siis siihen tähän kysymykseen, tähän Saksan ja Venäjän kysymykseen, että minkälainen rooli, jos nyt Saksasta puhutaan, niin Saksalla on tässä monimutkaisessa energiapalapelissä Venäjän ja Euroopan välillä?
Tällä hetkellä Saksa on se kaikkein kiinnostavin maa. Että kuten sanoin, niin Saksalla on ollut tämmöinen erityissuhde Venäjään pitkään johtuen toki tästä kylmän sodan historiasta ja nimenomaan energiapuolella on nähty, että tämä keskinäisriippuvuus rakentaa nyt tätä siltaa.
Mm.
Ja Saksa on nauttinut erittäin edullisesta maakaasusta Venäjältä ja ollut tämmöinen vastustanut sitä, että energiapolitiikassa tehtäisiin EU-politiikkaa. Mm-hmm. Saksa on nimenomaan halunnut rakentaa kahdenvälistä Venäjä-suhdetta.
Eli kysymys tästä energiaunionista, niin Saksa itse asiassa haraa sitä hanketta vastaan, niinkö?
Saksa on pitkään harannut sitä vastaan ja saanut kovia moitteita esimerkiksi Puolalta ja Visegrad-mailta, jotka on sanonut joskus hyvin, hyvin epädiplomaattisesti, että Saksa on energiapolitiikassa tämä Troijan hevonen täällä EU:ssa. Mutta tässä on nähty siis iso muutos nyt viimeisen 3-2 vuoden aikana Ukrainan kriisin jälkeen, koska Ukrainan kriisi pelästytti saksalaista yhteiskuntaa hyvin laajasti ja aiheutti semmoisen vastareaktion, että Saksahan nähtiin ensimmäistä kertaa hyvin aktiivisena niin kuin EUn ulkopolitiikan moottorina Venäjän suhteen. Mm. Tätä ei ole ennen nähty, että Saksahan oli tämmöinen niin kuin taloussanktioiden dynamo. Tämä oli myös Vladimir Putinille erittäin suuri yllätys, että Saksa reagoi näin vahvasti.
Oliko se todella tilanne näin, että Putin yllättyi Saksan vedosta, siis siitä, että EU todella de facto asetti Venäjälle talouspakotteet, jäädytti kaupan?
Mun Venäjätutkijat on laajalti sitä mieltä, että yllättyi suuresti, että että Putinilla oli käsitys, että EU ei liiemmin välitä Ukrainasta ja että EUkin kaiken retoriikan alla on kuitenkin tämmöinen etupiiri ajatteleva toimija, joka näkee, että kuitenkin, että kun puheet on puheita, että Ukraina on
käytännössä EU etupiiri. Ei tekisi mitään.
Niin. Mutta EU ja erityisesti Saksa niin muutti kyllä kurssia ja oli erittäin laajaa huolenaihetta. Se oli semmoinen silmiä avaava hetki, että kun nähtiin, että tosiaan tämä etupiiriajattelu on palaamassa Eurooppaan ja tässä on tämmöisen ennakkotapauksen tuntua.
Siis tämä Ukrainan kriisihän ei alkanut tuolloin, vaan oikeastaan jo vuonna 2006 oli tämä, 2004 oli tietysti tämä oranssivallankumous, siitä on puhuttu, että se olisi järkyttänyt Putinin ja aiheuttanut ikään kuin tämmöisen suuren strategisen muutoksen Putinin ajattelussa, ja sitten oli vuosi 2006, oli tämä Ukrainan ensimmäinen kaasukriisi.
Joo, 2006 oli semmoinen semmoinen niin kuin iso alkusysäys siinä mielessä, että silloin nähtiin hyvin konkreettisesti se, että kaasupolitiikka on tämmöistä poliittista, että ensimmäistä kertaa poliittisin perustein katkaistiin. Se on aika äärimmäinen teko, kun käydään tämmöistä energiakauppaa, että katkaistaan se virta. Ja näin tapahtui tosiaan ensimmäisessä kaasukriisissä 2006, ja se toki pelästytti EU-asiakkaat, ja oli Gazpromin niin kuin arvon alenemisen alkua silloin, että 2000-luvun puolivälissä ja sitä ennen, niin Gazprom oli yksi maailman niin kuin suurimpia, vaikutusvaltaisimpia yhtiöitä. Mutta sitten nähtiin, että se on kuitenkin vahvasti poliittisessa ohjauksessa ja tämmöinen strateginen toimija.
Mutta tämä ei vielä kuitenkaan aiheuttanut siis sen suurempaa linjanmuutosta Saksan politiikassa?
Ei.
Tai laajemmin?
Se ei vielä aiheuttanut, ja mä näkisin, että siinä on just tämä, että silloin Venäjää ei vielä nähty geopoliittisena toimijana. Ei nähty tätä sotilaallista uhkaa, niin kuin vaikka 2008 sitten Georgian kriisi käytiin aseellisesti, niin sekin oli kaukana EU:sta. EU ei ollut semmoinen toimija sen kriisin alkutapahtumissa. Ja siinä voitiin tietyllä uskottavuudella niin myös sanoa, että Georgian ja presidentti Saakashvilin kuumapäisyys oli siinä isossa osassa siinä kriisin alussa.
Saakashvili provosoi Venäjää.
Teki pahan virheen siinä. Ja Ukrainan kriisi 2014 sitten näyttäytyi näillä suhteilla sitten täysin toisenlaisena.
Joo, tämä on mielenkiintoista siinä mielessä, että se näyttäisi olevan ikään kuin useampia tällaisia pisteitä, jossa ikään kuin olisi ollut jo tällaisen strategisen analyysin paikka nimenomaan sitten Euroopan puolella suhteessa siitä, että minkälaiset ovat tai mitkä voisivat olla Venäjän tällaisen ison keskipitkän aikavälin strategiset tavoitteet, mutta tätä analyysiä nyt sitten, tai ehkä sitä on tehty, mutta se on ikään kuin jumittunut jonnekin tai ei ainakaan jalkautunut niin sanotusti politiikan käytäntöihin. Vai voiko näin sanoa?
Ehkä voin näin sanoa, että se, että EU pystyisi energiapolitiikassa ja muussakin politiikassa yhtenäisyyteen Venäjän suhteen, niin siihen olisi ehkä pitänyt pyrkiä aikaisemmin. Ja pitäisi nähdä se nytkin semmoisena tärkeänä voimavarana, että EU-maat yksin monissa kysymyksissä on vaan aika heikkoja. Vaikka Venäjän talousmahti ei ole mikään ihan valtava, niin se on silti suhteessa EU-maihin aika merkittävä. Ja näitä kytköksiä eri yhteiskunnan tasolla on moniin maihin aika paljon. Ne on historiallisia ja niitä voidaan käyttää nyt, kun ollaan ajauduttu tämmöiseen konfliktitilanteeseen, niin monella tavalla hyväkseen.
No kuinka voimakkaasti nyt, jos puhutaan vaikka tästä Saksasta ja Venäjästä, tämä nyt tuntuu olevan tässä tapetilla niin onko Venäjä sitten ihan tietoisesti nimenomaan käyttänyt Saksaa tässä välikappaleena? Tässä pelissä.
Se, että Saksa on ollut tämmöinen etuoikeutettu asema muun muassa energiapolitiikassa ja Saksa on itse rakentanut tätä Ostpolitik, tätä erityissuhdetta Venäjään, niin siinä on toki strateginen ulottuvuus kyllä, että jos oltaisiin liiketaloudellisesti kaasukaupan ehdoilla menty, niin tilanne voisi olla vähän erinäköinen.
Niin, että Venäjä ei olisi koskaan myynyt Saksalle niin halpaa kaasua.
Näin, että kyseessä on tämmöinen porkkana tosiaan, jos haluaa triviaalia kielikuvaa käyttää.
Saksahan on iso talousmahti. Tavallaan tuntuu hassulta sekin ajatus, että se heittäytyy tällaiseen peliin Venäjän kanssa, eikä sanele ehtoja Venäjälle. Venäjähän on tavallaan riippuvainen todella paljon myös siitä Saksan kaupasta.
Näin toki, mutta Venäjä on myös aika osoittanut sen, että se kestää hyvin tämmöistä shakkipeliä. Et Venäjän ei tarvitse jatkuvasti tehdä voittoa eri toimillaan. Tämä on näkynyt erilaisissa energiaprojekteissa ja muuallakin. Että Venäjän poliittinen järjestelmä on sellainen, että toki taloudella on väliä, mutta enemmän väliä on sillä, että näyttäydytään suurvaltana ja mahtavana ja kohotetaan tällä hetkellä sitä kansallista yhtenäisyyttä ja itsetuntoa, että tällaiset symboliset ja strategiset asiat on taloutta tärkeämpiä usein.
No, tässä nyt sitten puhutaan näistä, jos näistä kaasuinvestoinnista puhutaan, niin meillä on tämä Nord Stream 1. Muistamme varsin hyvin Schröderin palapelin tämän putken rakentamisen ympärillä. Linkittyy Saksan ja Venäjän välisiin suhteisiin. Sitten oli tämä South Stream -hanke, joka puolestaan sitten kaatui tuossa Ukrainan kriisin jälkimainingeissa, tai oikeastaan siinä heti välittömästi Ukrainan kriisin iskettyä silmille. Ja sitten on tämä Nord Stream 2, ja se on taas nyt sitten hankeasteella, mutta ilmeisesti jonkinnäköinen aiesopimus siitä on jo tehty. Sitä siis aiotaan rakentaa.
Joo, siitä käydään nyt poliittista ja oikeudellista keskustelua, mutta siis toimijoilla, eli energiayhtiöillä on sellainen aiesopimus tästä Nord Stream 2, eli alustava yhteisymmärrys, että kuka maksaa mitäkin, ja että periaatteessa Nord Stream 2 olisi niin kuin projektina valmis. South Stream tosiaan meni vihkoon. Me ollaan sitä kollegan kanssa tutkittu ja tultu siihen tulokseen, että luultavasti South Stream olisi rakennettu, ellei tämä Ukrainan konflikti olisi tullut 2014. Et South Stream-putki tosiaan kaatui tähän geopolitiikan käyttöön.
No mihinkä se tarkkaan ottaen sitten kaatuu? Siis Venäjällä ilmeisesti olisi ollut rahat plakkarissa sen rakentamiseen, mutta mikä sen kaatui?
Joo, se kaatui oikeastaan niin kuin Euroopan komission vastustukseen, että Euroopan komissio vaati, että siinä olisi noudatettu tällaisia Euroopan kaasukaupan pelisääntöjä, eli päästetty muita toimijoita siihen putkeen ja niin poispäin, ja muutenkin olisi pistänyt sen tämmöiseen oikeudelliseen sääntöperustaiseen prosessiin, ja tähän Venäjä ei ollut halukas suostumaan. Ja poliittisesti se kaatui siihen, että Euroopan maat ei protestoinut tämä komission kantaa vastaan tarpeeksi paljon, vaan antoi komission tavallaan kaataa tämän putken.
Niin, eli Euroopan maat olivat yhteneväisiä.
Joo, se oli yksi näitä Ukrainan kriisin tuloksia. Oli se, että tämmöinen suhteellinen EU-yhtenäisyys kasvoi Venäjän suhteen. Se näkyi sanktioissa, energiapolitiikassa ja muun muassa siinä, että sitten Saksan annettiin ottaa tämmöinen johtava asema niin kuin neuvottelijana.
Joo, ja kuten tiedämme tietysti tästä EU-rakenteesta, niin aina kun EU-maat ovat erimielisiä, niin Eurooppa-neuvosto menee jumiin ja komission liikkumavara kaventuu.
Kyllä, ja tässä tämä South Streamin kohtalo yllätti nimenomaan monet energia-alan toimijat, jotka katsoivat energiaa vähän ehkä kapeammin ja vähemmän niin kuin ulkopoliittisiin linssein, että sen läpimenoa pidettiin ihan kyllä varmana tietyssä vaiheessa.
Joo, eli siis nimenomaan sitten tämä Euroopan unionin reaktio oli se, joka yllätti tässä, että se torpattiin. No mikä on nyt sitten tilanne tämän Nord Stream 2 suhteen?
Se on Venäjälle hyvin tärkeä hanke ja Saksalle myös, että kyseessä on, kuten South Streamkin, niin kyseessä on tapa kiertää Ukraina, eli tuoda kaasua suoraan Euroopan markkinoille uuden infrastruktuurin kautta. Ja tämä asettaa Saksan täksi niin kuin kaasun kauttakulkumaaksi, kun on sekä Nord Stream 1 ja 2 putki, niin tällöin Saksa olisi tämä merkittävin reitti Venäjän kaasulla Eurooppaan. Ja tästä Saksa tietenkin hyötyy rahallisesti huomattavasti, ja tässä on varmasti erittäin Saksaa hyödyttävä kaasun hinta ja tämmöinen muu sopimuspaketti kasassa. Mutta poliittisesti tämä on tietenkin hyvin arkaluontoinen asia, koska tämä vaikuttaa suoraan Ukrainan asemaan ja hieman myös itäisemmän Euroopan asemaan.
Mm. No minkälaista poliittista keskustelua tästä käydään nyt komissiossa tai sitten Eurooppa-neuvostossa?
Komission osalta on nyt tällä hetkellä selvityksessä, että onko EUlla oikeudellista kompetenssia säädellä tätä putkea, joka tulee suurimmaksi osaksi kansainvälisten vesien läpi, mutta toki menee eri maiden talousalueiden läpi myös. Vähän tämmöinen juridisempi selvitys on nyt käynnissä. Poliittisesti kyse on nyt sitten siitä, että miten Saksa pystyy ottamaan naapurinsa ja Ukrainan huomioon tässä, haluaako ja pystyykö, vai tuleeko tästä tämmöinen niin kuin iso Eurooppaa riitauttava projekti, johon sitten aina muut maat voi vedota, että Saksahan myös rakensi Nord Stream 2, niin toki mekin toimimme omalla tavallamme.
No miltä se näyttää?
Nyt on vaikea pistää vielä pelimerkkejä yhteen ruutuun, mutta Mä sanoisin, että Nord Stream 2 rakentaminen näyttää tällä hetkellä, mä veikkaisin, että se saattaisi hyvin mennä läpi, koska tämä Saksan viimeaikainen EU:n yhtenäisyyttä korostava linja Venäjän suhteen on aika uusi keksintö ja se on hatara. toisaalta...
Eli se ei tulisi ikään kuin pitämään.
Että se ei pitäisi. Että tämä Merkelin politiikka, sitä haastetaan niin monelta taholta, että hänen asemansa ei ehkä riitä sitä pitämään tässä kaasukysymyksessä. Toisaalta sitten tämä South Stream näytti, että tätä ulkopoliittisia jännitteitä helposti aliarvioidaan. Että sitäkin pidettiin varmana putkena, että putkipolitiikassa pitää kyllä pitää niin kuin jäitä hatussa ja katsoa vasta sitten, kun on rakennettu, että ne on sitten rakennettu.
No tuota, minkälainen asia tämä olisi tämä Nord Stream 2 rakentaminen sitten Ukrainan kannalta?
Ukrainalta lähtisi sitten, siis tämä rakentaminenhan kestäisi 4-5 vuotta, mutta 2020 jälkeen sitten tämä aika pitkälti heidän kaasun kautta kulkumaan asemansa. Ja tämä vähentäisi heidän poliittista vipuvartta Moskovan kanssa käytävissä neuvotteluissa eri asioista. Sekä sitten myös heidän talouttaan, että se on ollut kuitenkin, siitä on se kaasun kautta kulku on ollut Ukrainalle tärkeä taloudellinen tulonlähde.
No tuota, jos nyt tässä nyt sitten tietysti näyttää siltä, että tämä Nord Stream 2-hanke hyödyttäisi Saksaa oleellisella tavalla, kuten myös tämä Nord Stream 1, niin miten Saksan sisällä suhtaudutaan tähän, jos puhutaan nimenomaan poliittisesta keskustelusta, poliittisesti suhtaudutaan tähän hankkeeseen?
En ole Saksan sisäpolitiikan ylin tuntija, mutta on näkevinä niitä täältä ulkokehältä, että selvästi tämmöiset talous- ja työvoimaintressit elinkeinoministeriössä ja sitten sosiaalidemokraattien puolueen leirissä, niin tämä nähdään erittäin hyvänä asiana ja halutaan vaalia tätä erityissuhdetta, kun taas sitten enemmän ulkopoliittisesti ajattelevissa ja sitten tuolla niin Merkelin taustavoimissa ja Merkelin luultavasti itsensä mielestä, niin tämä on kyseenalainen hanke tällä hetkellä.
Niin, nimenomaan. Meinaisinkin kysyä tästä, että mitä liittokansleri Angela Merkel ja hänen puolensa CDU, miten he suhtautuvat tähän?
CDUsta on tullut kriittisiä ääniä ja Merkel on usein ollut aika hiljaa tämän putken ympärillä, mutta esimerkiksi The Economist-lehti on sillä kannalla, että Merkel on hyvin kriittinen sitä kohtaa.
Niin, onko se ikään kuin, että hiljaisuus kertoo kriittisyydestä?
Näin se on luettu.
Joo. Siis kuten tiedämme, niin siis Suomi on Venäjän rajanaapuri, me olemme EU:n ulkorajamaa, meillä on 1300 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa, niin minkälaisena linkkinä Suomi näyttäytyy nyt sitten, jos puhutaan tästä nimenomaan Venäjän tällaisesta geostrategisesta ajattelusta suhteessa Eurooppaan ja EU:hun.
No, meillä on varmaan paljolti samantyylisiä jännitteitä kuin saksalaisessa keskustelussa. Et toisaalta meillä on pitkä tämä erityissuhde Venäjään ja hyvät kaupalliset siteet eri sektoreilla, mutta toisaalta tämä Venäjän geopoliittinen käytös ja etupiiriajattelu sitten myös pelottaa suomalaisia ja suomalaista yhteiskuntaa paljon. Et samantyyppiset voimat täällä on pelissä.
No kuten tiedämme, niin meillähän on täällä tämä kotimaisvenäläinen Fennovoima-hanke, niin onko se tällaista Venäjän puolelta, Rosatomin puolelta, niin onko se tämmöistä aivan tyypillistä geotaloudellista, strategista ajattelua saada tuo voimala pystytetyksi Suomeen?
Joo, Fennovoima ei vaikuta kaupallisesti kannattavalta hankkeelta. Että se on usein kuitattu Suomessa tämä keskustelu sillä, että Fennovoima on siis Rosatomille hyvä referenssi, kun se myy voimaloita sitten muualle. Ja että tässä voisi jotain ketjutusta ja tämmöisiä hyötyjä tulla, mutta itse on sillä kannalla, että tämä ei ehkä ihan koko tarina kuitenkaan ole, vaan Fennovoima on myös strateginen hanke ja me ollaan nähty, että se on myös Putinille tärkeä ja hänen niin kuin pelipöydällään.
Eli tämä referenssivoimalan ikään kuin aseman saaminen niin ei kestäisi sitten lähempää tarkastelua?
Se ei ole koko totuus, että jos niin kuin Suomi ja Stuk ja Säteilyturvakeskus ja tämän tyyppinen niin kuin referenssi, se on varmasti hyvä voimaloiden markkinoinnissa, mutta jos se olisi näin arvokas, niin meillä olisi varmaan muitakin tarjoajia ollut tähän laitostoimittajaksi.
Antto Vihma, tänään vieraana Politiikka-radiossa. On puhuttu tästä Venäjän ja Euroopan suhteesta, niin tähän loppuu vielä tällainen ihan lyhyt kommentti siitä, että miltä tämä näyttää tämä tulevaisuus.
Toi Nord Stream 2 seuraaminen on se iso kysymys, niin kuin jos ajatellaan taas, että zoomataan ulospäin ja mietitään geostrategiaa ja Venäjän ja EU:n välejä, että sitä on hyvin mielenkiintoista seurata. Siinä käydään tosiaan tämmöinen kunnon poliittinen kamppailu ja kolmiodraama.
Koska tiedämme tästä enemmän?
Tämän vuoden puolella ja mahdollisesti ensi vuonna sekä oikeudellisesti että sitten poliittisesti, että miten osapuolet reagoivat.
oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Antto Vihma.
Kiitos paljon.
Yle Puhe. Politiikka-radio.